Vítejte u nás v garáži, kde pro vás natáčíme Garage Talks Ladies Edition. Prvních 6 dílů a 7 dam, které propadly kouzlu motorsportu, už máme za sebou. Všechny rozhovory si můžete jako video přehrát u nás na webu, respektive na YouTube kanále, anebo poslechnout audioverzi na Rock Radio a všech nejoblíbenějších podcastových platformách od Spotify po Apple Podcasts. Jako bonus pro vás mám dneska speciální díl. V něm jsem vyspovídala dámu, která je mimo jiné pilotkou okruhových a hlavně rallyových speciálů, kaskadérkou a bývalou manažerkou Octavia Cupu, a poklony jí skládal i Niki Lauda. Kmotrem její dcery je další legenda Formule 1 Michele Alboreto a na trampolíně malou učil skákat sám Michael Schumacher. Někteří už možná tušíte, o kom je řeč. Pohodlně se prosím usaďte, protože tento díl je obzvláště dlouhý. Sice jsme se snažili všechno vměstnat do 60 minut, ale povídání by zabralo klidně celý den. Zároveň se omlouvám za sníženou kvalitu zvuku, ale nepochybuji, že ji vynahradí kvalita obsahu. Díky, že sledujete Garage Talks a že v tom jedete s námi. Dámy a pánové, mým dnešním hostem je Michaela Maňovská.
Podcast Garage Talks ti přináší Rock Radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tento podcast vám přináší Thief Zeed. Baví nás hýbat světem mobility. Garage Talks Ladies Edition. Rozhovory z garáže s dámami, které propadly motorsportu stejně jako Lenka Hlavatá, pilotka a autorka projektu Podpatky na plynu.
Vítej, Míšo.
Ahoj.
Kde se tobě zrodila ta láska k rychlíkovou, k vůni spáleného benzínu? Jak jsi objevila, nebo jak jsi se dostala k závodům? Zrodíš?
Já teda se musím přiznat, že jsem třetí nejmladší dítě a mám nejstaršího bráchu, který furt byl akci. Protože jsem vždycky jako si hrála s bráchou, s klukama a už od malinka jsem byla hrozně rychlý dítě a jsem z rodiny nejvíc sešívaný dítě. Já jezdila rychle na kole, závodně na lyžích, závodně jsem plavala a mně se ta rychlost líbila a vlastně i můj tatínek, vždycky jsme jezdili za babičkou, tak jezdil hrozně rychle, mně se to ve prostředku mezi těma sedačkama hrozně líbilo. Takže asi nějak jako po bráchovi nebo s bráchou.
A co všechno si jezdila? Nebo co
to by bylo asi na díl. Ne, já jsem jezdila, začínala jsem teda vlastně velký vliv na to, že jsem přímo sedla i do rally auta. Měl Mariánských lázních můj soused Petr Čečel, který bohužel už teď nežije. A protože bydlel přímo vedle nás a furt tam šroubovali auta, já jsem ho vchodila, nejdřív jsem jim měla auto, pak jsem jim pomáhala šroubovat, mě to bavilo. Pak jsem jim dělala svačinářku, no a pak to skončilo tak, že jeden ten spolehze se trošičku jakoby slavil narozeniny a druhý den nebyl schopný, takže já jsem na černo jela jako spolehzkyně a pak oficiálně s Petrem Čečilem jsem jezdila jako spolehzkyně. Pak jsem ze zdravotních důvodů, protože jsem měla jednu vážnou nemoc, pár let nemohla jezdit a pak znova rally mě psychicky dostalo zpátky do chutě do života. A byla jsem spolehkyně a pak mě zavolali z Českého Krumlova, že chtějí dámskou posádku a tam vlastně vznikla moje kariéra dámská rally závodnice, protože když jsem jezdila jako doprovod, to tenkrát byly doprovody vždycky u silnice, to nebyla servisní zóna jako teď, tak třeba se pamatuju na rally Košice jsem vždycky někam přilítla a chyběl mi kanistr, kolo, protože jak jsem jela rychle s tím vlekem, tak mi vždycky něco vypadlo z toho vleku, protože jsem koukala ještě na mapu, to nebyly navigace. A jeden právě ten kluk, co jel za mnou a sbírali ty věci, tak říkali, tu dejte do závodňáku, ta vás všechny seřeže. A vracel mi ty pneumatiky a ty kanistry. To jsem měla Otovi Zenklovi tenkrát, teď je z ní mladý Zenkl, ale to byl Ota Zenkl z Mariánských lázní a těm jsem jezdila doprovod. Takže tenkrát mi říkali, že ta bude rychlá a je pravda, že tenkrát ta ojnice u toho vleku byla trošku odřená, protože jsem, jak jsem držela mapu a chtěla být rychlej doprovod, tak tam to nějak všechno vzniklo asi.
Rychlá asistence je prostě rychlá asistence, že?
Ano, já to tak beru. Sice jsem nepřijela s celým materiálem, ale bylo to rychlý.
Už jsi zmínila, že tedy celou závodní kariéru vlastně asi na místě navigátorky měla Katku Blahoutovou.
Já jsem začala, když jsem já si sedla za volant, tak jsem začala s Katkou Blahoutovou. Jenom... jako za kačku nevyměním nikoho.
To je jasné, protože někde jsem se dočetla, že jednou jedinkrát tě navigoval muž a že jsi si v tom okamžiku uvědomila, jak mi chybí ten ženský hlas.
Ano, bylo to přirejí kopná, protože kačka byla nemocná, měla zdravotní problémy a nemohla bohužel se mnou jest, takže jsem jela s jedním nejmenovaným pánem a tam jsem zjistila ten velký rozdíl a i se přiznám, v servisní zóně mě ukápla slzička, že tam se mnou žirafka není. Protože ta ženská, ona se to ale i říká, my máme takový ječivý hlas a my třeba umíme říct pravá pět, brzda, brzda, levá tři. Ale ten chlapniček, pravá pět, brzda, brzda, levá tři. A ještě vzniklo tam, že třeba já při tréninku jsem se nadiktovala určitou věc, kdy jsem se třeba napsala nekatovat, protože jsem věděla, že tam je vysoký asfalt, že by se něco mohlo stát. A on mi to nepřečet a já jsem tam urvala lyžinu. Takže jsem potom i tu lyžinu já opravovala se, přiznám, ležela jsem pod autem hned cíli. Naštěstí ještě, že mají ty boty kaničky, takže kaničkou jsem to rychle chytla a dojeli jsme pak jednu košku se svázanou teda kaničkou, ale já v ten moment jsem si uvědomila, že ten člověk mi nečte to, co já jsem se napsala. A on mi to vysvětlil tak, že mě chtěl zrychlit. Ale on mě nezrychlil, ale já jsem ztratila tu důvěru k němu a proto mě ukápli ty kapičky, ty slzičky za tím servisním autem.
To naprosto chápu, tady to ani nebudeme rozvádět, protože to by nebyl příjemný rozhovor. Každopádně s Katkou jste se vlastně dali dohromady jak?
Zase soused Petr Čečil, vlastně když mi Český Krumlov dal tu nabídku, tak já tenkrát ještě žila ve Francii a volala jsem Petrovi a říkám, Petře, já mám tuhle nabídku, ale musíš mi sehnat nějakou spolestkyni, ale nějakou normální holku, aby třeba tam nebyla kvůli tomu, že chce honit chlapy, ale aby tam byla kvůli tomu, že má ráda ten sport. A Petr Čečil byl fantastický, protože vlastně mi Kačku sehnal, protože Kačka je z rallyové rodiny, ona závodila s tatínkem. Tatínek chtěl, aby Kačka byla na, jako řidička taky a ona si za prvý se hrozně hádali prý s tatínkem v autě, že říkala, že teda už nepojede. A vrchol bylo to, když prý nějak si zlomila nebo zvrkla kotník a nemohla řídit, tak řídil Kačka to rally a hrozně se zhádali. A ona řekla, že nepojede nikdy rally a shodou okolností Petr Čečil jí zavolal v dubnu, 1. dubna a říkal, no ona je to taková paní, ona má dceru a chtěla by jezdit rally. A jestli by se s ní setkala...
Takže na apríla.
Na apríla, takže ona nevěděla, jestli to je pravda. A představovala si prý paní s takovouhle hlavou s natáčkama, s růžovýma náušnicema a žil s nějakou paní, protože já tenkrát žila ve Francii, jako nějaká francouzka, že přiletí. A představovala si mě hrozně a my jsme se potkali v jedné restauraci a moment, kdy já vyšla ze záchodu, tak jsem do ní narazila. A já si přesně pamatuju, jsem viděla, já říkám, a sakra, ty seš velká, no tak ty budeš sedět v kufru. Protože to bylo polo. A říkám, no ty jsi žirafa. A od té doby vznikla ta přezdívka žirafka a mě říkají myšice. Takže nám vždycky říkali divoká zvěř.
No to zní hezky.
Jo, byli jsme daný Petrem Čečilem dohromady vlastně. Petr probudil ve mě tu rally, vtáhnul mě do toho a ještě mě dal tuhletu fantastickou spolestkyni, ze který, kterou bych mohla taky adoptuju, je to moje druhá dcera. S náma žila jeden čas, protože neměla kde bydlet. Takže byla s náma, vyrůstala i s mojí dcerou částečně a je skvělá. Je skvělá a jsme asi kamarádky. I takže i v tom autě za prvý ona musela důvěřovat mě, protože já měla její život v rukou a zároveň já jí. A my už i, ještě to bylo hrozný, že třeba řekli jsme v obě dvě ve stejný moment tu samou věc. Nebo hrozně ten cit. Tak a Kačka je fantastická spolustkyně, má pamatováka, i když je blondýna, pozor. Tak skvělou orientaci má a kolikrát teda radila jiným spolujezdcům i na velký mistráku a chodili se s ní taky radit. Až jsem říkal, neradím, oni nám taky neradí.
My tady boříme spoustu mýtů, takže i ten o blondýnách.
Ano.
Je to na snadě. Ta nabídka, o které jsi mluvila, byla vlastně na Rally Český Krumlov, chtěli ryze dánskou posádku.
Ne, tým Český Krumlovu chtěli mít svoji dámskou posádku. Oni s tím přišli a jsou to přesně ty organizátoři, který organizují rally Český Krumlov a my jsme s nima jezdili, vlastně jsme začali jenom sprinty a jezdili jsme s tím Polem, Volkswagen Polem, jsme u nich začínali. A do dneška máme skvělý kontakt a vlastně jsme u nich jeli i s Fiatkem 500, to historický rally, to klasik, ty veterány.
Viděla jsem někde při přípravě. A tohle už je nějakých 20 let zpátky?
Je to hrozný, mě to přijde. Jako začali jsme spolu 2001 s Kačkou, ano, to byla 2001. První sezóna byla, asi první tři sezóny jsme jezdili za Český Krumlov, ano. Autoklub Český Krumlov, nebo to bylo, nebo tak.
A jak jste se tenkrát cítili, jaké to bylo být dámskou posádkou ve startovním poli? Měli jste nějaké výhody, nevýhody? Kolik vás tam bylo třeba?
Když jsme začínali my, tak musím říct, že teda tady na českém rally už působila Kačka Trojanová, která nejenže byla moje soupeřka, blondýna taky, rychlá blondýna, ale stala se i mojí fantastickou kamarádkou, protože my jsme si jakoby rozuměli. Její spolujezdkyně tenkrát Jana, teď už je to její švagrová taky. Takže kdyby teď holky jeli, tak je to Trojanová. A stali jsme se výbornými kamarádky a když my jsme vlastně takhle závodili, tak byla i Petra Minářová jako dámská posádka, nepamatuju si už jako spolujezdkyní, omlouvám se, Davidová. Prostě vím, že na jedných závodech se stalo, že nás startovalo 5 dámských posádek. A bylo to super.
Teda, co říct?
Ale jinak ty chlapy byly těžké začátky, protože když jsme udělali my chybu, tak nás kritizovalo třeba 1000 lidí. A když tu samou chybu udělal náš týmový kolega, tak to bylo normální, protože to byl chlap, to krej patří. Ale my, když jsme udělali dobrý výsledek, tak z těch 1000 lidí nás třeba pochválil 1-2. Ostatní mlčeli. Ale teď už je to jiný, protože naštěstí teď už je víc holek i v těch motokárách. Už je mnohem víc vidět, že i ty holky to umí a už tam není taková ta kritika, jo, vrať se do kuchyně, nebo ženská patří do kuchyně. My jsme takový ty pionýrky, který to slyšeli.
Já slychávám na to, že jsi ženská, tak vidíš docela dobře.
Jo.
Tak nevím, jestli je to pochvala, nebo ne.
Garage Talks Ladies Edition.
Nás teda hrozně chválili Italové, když jsme závodili v Itálii.
Jsme u zahraničí, ano, máš pocit, že celkově za těch, jako Česká republika, zahraničí, nebo i posun v České republice za těch 20 let, změnila si, že vnímáš, že to je lepší. Jak se ti závodí v zahraničí, nebo závodila se radši v zahraničí, než doma?
Víte co, já jsem závodila všude ráda, ale je pravda, ty atmosféře v Itálii, protože Italové jsou tak či tak milovníci motorsportu a obdivují ženy, tak tam jsme byli obdivovaní, bylo nám tam fanděno od začátku a ještě byla sranda v Itálii, že vlastně italský sono Čeka, jako jsem Češka, je i jsem slepá. Takže když Čeka znamená i slepá. Takže když byly titulky Due Čeke Vánoko na Mitsubishi, jako dvě slepí jedou z Mitsubishi, tak v servisní zóně na nás koukali a my jsme teda s Kačkou, protože já jsem takový provokatér, se přiznám, jsem schválně hrála, jakože jsem slepá, takže všichni vystupovali, ano, 2 metry a říkali to, jak ona jede, když je slepá, jak jí diktuje. Takže my jsme, oni nás tam pozvali, tam jsem poprvé jela z Mitsubishi Evo 6, protože při rally Mikona v Itálii, teda když jsme jeli z rally Mikonu na Slovensku, tak tam byl Jeff Leach, a při tréninkách jel za mnou, viděl mě, pak viděl, jak opravuju sama píchou gumu. Žádný český jezdec nám nepomohl, naopak se nám všichni smáli, projeli okolo a oni jediný zastavili a zeptali si, jestli chceme pomoct. A my jsme řekli, že děkujeme při tréninku. Tak mě tam viděl a protože mluvím i italsky, tak jsem jim pomáhala překládat při tréninkách. A tam vlastně Felíče mi řekl, že mě viděl, jak jedu a že bych měla jít z Mitsubishi. A že mi to zařídí. A já jako bla, 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 jasně, pohádka. Tak mi řekne, že ne, že to fakt zařídí. A já jsem říkala, dobře, Itel balí český holky na Slovensku. Nevěřila jsem tomu, no a on mi fakt za měsíc zazvonil telefon, že mám přiletět do Milána. A že jako fakt jedeme. A Žirafka tenkrát dělala vlastně zkoušky na škole z japonštiny. A mi volala, říkám, to Žiraf odlož japonštinu, jedeme z Mitsubishi. Takže jsme tomu ani jedna nevěřili. Dokud jsem tam fakt nepřijela, přistupovali ke mně profesionálně. Je teda pravda, že já jsem s tím autem jela jenom 2 kilometry a rovnou na start. Ale zvládli jsme to. Nečekali ani, že takhle pojede. Měli jsme výborně. Ale moje dcera nám tam tenkrát i měla přední okno. Byla s náma, i moji psi trénovali, takže se tam musela mít celou rodinu a neměla nikoho na hlídání, takže i psi byli. Ale nám tam fandili. Naopak obdivovali, chodili i jako super, fantastiko. Tam nám, nebo když jsem třeba říkala, ježiš, a oni, ne, to je super, jo, že a i v tom Německu protože jsem i dělala něco v Německu, tak tam na mě třeba ukazovali, to je ten východní blok, ten Osgoen, to je ta z toho východu. Ale nejlepší atmosféru fakt ta Itálie, motorsport. Ale teď už je to taky jiný. Teď už je to jiný, ale podporovali nás tenkrát hrozně ty Italové a Felice klobouk dolů. A jeli jsme u nich vlastně dva závody a jeden bohužel nám odešla baterka, technický problém, auta, ne náš problém.
Jsem se trošku zasmíla.
Je, to nevadí, to je hezký.
Zahraničí si strávila velkou část, nebo nezanedbatelnou část svého života. A měla si přitom možnost setkat se s celou řadou top světových závodníků. Z těch nejznámějších budu jmenovat tři: Carlos Sainz, Michael Schumacher, který prý dceru Isabel učil skákat na trampolíně. A Niki Lauda, který ti složil poklonu, respektive řidičským schopnostem, jenom když si ho vezla na letiště, což musel být zajímavý zážitek. Je něco, co by řekla, že je spojuje, že mají společný rys, nebo...
Já jsem teda díky mému bývalému partnerovi a tatínkovi Izabeli, která je taky velký světový závodník, jsem žila, vlastně jsme žili pár let na Naku a kvůli tomu jsem se setkala s takovýma profesionálama, protože můj bývalý partner byl, nebo je profík od Audi, takže jsem viděla i perfektní profesionální přístup k závodu. Musím ještě říct, že třeba Michele Alboreto je kmotr Izabeli a vlastně Michele byl pro mě obrovská osobnost, i Michal Schumacher. Jsou to lidi, kteří z nuly něco dokázali a vždycky byli skromní. Vždycky poděkovali mechanikům, protože přesně věděli to, co říkám i já, ten jejich úspěch byl i na té týmové práci. I když odjížděli ze závodu a nebyli první, tak vždycky podali ruku, každému poděkovali, a protože vlastně Michal Schumacher tenkrát s mým bývalým partnerem závodil ve Formuli 3000 nebo i motokáry, znali se z Německa, takže byli naši sousedi, takže jsme se setkávali i jako kamarádi, jako sousedi, a musím říct, že dokonce Michal, když byla na světě Gina, jeho dcera, tak moji dceru Izabel učil skákat přemet na trampolíně a musím říct, že to teda byl skvělý člověk, i byl jako i táta, fakt vychovával, prostě řekl: Gino, počkej, teď je tady Izabela, což já jsem jako wow, i ta jeho manželka Corina, hrozně fajn. A musím říct, že se mi stala taková příhoda, která je hrozně zajímavá, když vlastně přijeli do Monaka, tak jeho manželka, u ní dal k narozeninám bílej Mercedes Cabrio, všechno vevnitř kůži bílý, a já tenkrát Izabela třeba byl rok a oni mě poprosili, jestli by se nemohla s Corinou sjet, protože se zařizovali. Jeli jsme pro koberce, vybírat koberce nebo jsem nábytek. Zkrátím to, vyjeli jsme z Monaka, tam jsou taky hezký serpentíny, řídila Corina. A protože naše Izabela snídala vždycky mléčko, kakao, tak asi v šestý zatáčce, bohužel, to novej Mercedes, kterým ta Corina vyjela poprvé, se moje dcera pozvracela. Ale pozvracela se tak, že to letělo přesně, jak byla ta brzda. Takže ten bílej koberec, všecko bylo hrozný. No, mě bylo hrozně trapně, tenkrát nebyly ještě takový ty mobily, že jo, co se nosili. Nic, my jsme se vrátili, vjeli jsme do té garáže, tam tenkrát byl můj partner bývalý, tak já říkám, tyjo, jaký pruser. A teď jsem to jako říkala, hrozně mě to bylo trapný, protože prostě všude to kakaový. A Michal tenkrát přišel, takhle se na to podíval, mě bylo trapný. A on říkal, vidíš to, Corino, já ti říkám, že jedíš blbě, chudák Izabela. Takže tenkrát on vlastně sprdl tu Corinu, že řídí tak hrozně, že chudák dítě se muselo pozvracet. Nechtěl po nás vůbec nic, jako pak to vyřešili chlapi mezi sebou, ale mě to bylo hrozně trapný, on se usmíval a naopak litoval tu Izabelu. A sprdl Corino a prostě byl pro charakter. Přesně, kurá Corina byl skvělej a já na něj nenechám dopustit. A Michele Alboreto, říkám, to byl zase fantastický pán, pilot z historií a i jeho žena, s tou jsem do dneška v kontaktu. A prostě jsem se seznámila s lidmi, ze kterých mám obrovský respekt a jsem hrozně ráda, že jsem se s nimi setkat mohla.
Když se vrátíme zpátky do českého rybníčku, můžu-li, při přípravě na náš rozhovor jsem narazila na historky typu hlídala si malého Ášina, nebo že si málem zničila Honzu Kopeckýho. To zní jako velmi pestrý život, nebo životopis. Přiblížíš nějak, jak to tenkrát bylo, nebo třeba i přidáš nějakou vzpomínku, o které se dosud nepíše, a byla by stejně zajímavá.
No, hlavně zní to tak, že už jsem v tom motosportu hrozně dlouho, že už nějaký věk tady mám, že ten datum té občance pak nelže, jo.
To jsem vůbec nechtěla, ale když má někdo intenzivní na zážitky bohatý život, tak to může vypadat, že je třikrát starší, než ve skutečnosti je, takže do tohohle se nepouštíme.
Ne, je pravda, že třeba my ze Žirafkou máme takový příběh, který nikdo nevěří, nebo ani nevymyslíme, že třeba jsme říkali, nám jen to napíšem knížku, to, se nám stávalo při rally, nebo to. Ale je pravda, že třeba Ášim, protože tím, jak já jsem začínala s tím Petrem Čečilem, Ota Zengo, tak to je trošičku starší generace, tak vlastně tenkrát vlastně Ášim ještě nebyl plnoletý a občas závodili a nechali mi ho jako u Ávie. Tenkrát byl doprovodný Ávie, kdy jeho tatínek Pech se Šimkem testovali a byli pohlídej ho. No a tenkrát Ášim třeba vždycky měl hlad a já jsem vám hladila, jsem musela mazat rohlíky s paštíkou. A já jsem to vždycky namazala, podala a on jako máš další. A já jsem říkala, to není možný. A vlastně si pamatuju, že příběh jsem nestíhala mazat ty rohlíky. A pak já vlastně jsem se seznámila s mým partnerem, odstěhovala jsem se s Izabelou a pak po určitých letech jsem se vrátila a najednou jsem byla u Pecha, vlastně jsem jela navštívit v Plzni, protože jak jsem z Mariánských Lázní, tak okolo nich tenkrát ještě jezdila, tak jsem tam přibrzila a najednou proti mě takový obrovský chrát. A já, ježiš, to je Ášim. Takže vlastně Ášim do dneška...
Na těch rohlíkách.
Já to nebo, že to nebyly jenom rohlíky, ne, ale Ášina vlastně, neznám ho takhle malýho, ale nechci lhát, kolik mu tenkrát bylo, abych to spočítala, ale nechci to, ale s Ášinem prostě máme do dneška skvělý vztah, že mi teda říká mamino ze srandy, že jo, ten věkový rozdíl tam je, ale i jeho spolize s Péťa Úhel, prostě známe se fakt různě dlouho. No a pak vlastně s tím Honzou Kopeckým, to jsme jeli Barunku a tenkrát jsme jezdili s Fábí a ten to byl rok, kdy VRCčka jeli jako poslední. Vystartovali na vepředu, ale vzadu a my jsme ten Fábiaka byl vzadu. A vlastně tam už byla sranda to, že my jsme s nima trénovali, ty skupiny byly vždycky vypsané tréninky, kdy můžou trénovat. A tenkrát jsem tam měla třeba hrozně srandovní zážitek s Tomášem Vojtichové, kdy vlastně oni tam trénovali a my jsme tam přijeli s naší Hondou Civic tréninkáčem a kluci takhle stáli před RZ-u a říkali, tak děvčata, jeďte, my si vás dojedem. Takže já jsem trénovala tu RZ-u a furt jsem koukala do zpětního zrcátka a najednou jsem viděla ty černý Mitsubishi, tak jsem uhnula. Tomáš Vojtěch to tak seknul, že mě kameny odlítaly a rozsekaly mi přední okno. Když jsme dodali do konce a já vystoupat na to koukám, teda stály ty kluci. A já říkám, no tak ti teda pěkně děkuju. No a ona mě, takhle lítají velký kluci. Až lítají kameny. A takže to už mi dávali školu života při těch tréninkách. A tam bylo právě, že to, že mě se stalo, že teď nevím, jestli byla pindula, prostě se mi udělal motor, vytekl mi olej a vlastně my jsme nějak byli do cíle a než Kačka stihla nahlásit, i když tam bylo půl hodiny, nebo než my jsme jeli i pomalu, byly tam zmatky a než vlastně pobrali to, že jsme řekli, že nám tekl olej, bacha na to a nedali to dál, tak vlastně odstartoval Honza Kopecký a na tom našem oleji mu to jakoby uklouzlo. Tam, kde to nečekal, nepřesně šlo na brzdy. Dojel do cíle a říkal jako... rozčiloval se, že tam je olej a říkám, no to je ode mě. A oni se dělají sanu, že si chtěla zničit Kopeckýho. Takže ten olej, Honza jsem tam fakt nenalila schválně. Nebyl to stolní olej ani olivový. Ale prostě tam vznikly takovýhle zmatky, jak byly i nervózní, protože já mám dojem, že to byl zrovna první rok, kdy ty VRCčka jeli vzadu, tak nevnímali to, že Kačka jim říkala nábytek olej, nebo že jsem říkala prostě technický problém.
Podcast Garage Talks ti přináší Rock Radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tento podcast vám přináší Thief Zeed. Baví nás hýbat světem mobility.
Nějaká veselější historka třeba. Méně z toho na bedně.
Ježišmarja, já už teď No jich bylo tolik, ale já teď přesně nevím, který byly ty nejhezčí perličky, který bych tady mohla uvádět. Protože samozřejmě i tím, jak jsem žila v cizině a mluvím asi 4 jazykama nebo několika, tak jsem jeden čas měla problém správné české vyjadřování. Mm-hmm. A stal se mi třeba trapas, to bylo se Štěpánem Vojtěchem, kdy jsme právě při té barunce trénovali, tak jako hi, ha, ha, a on jako tak, děvčata, jeďte, my pak vyjedeme. Tak já jsem stáhla okýnko a říkám, Štěpí, nemohl bys nás odprstovat, ale jako dřív, jak se startovalo. A tak jako nadšená, teď všichni se na mě otočili a žirafka řekla, zavři ty okýnko a jeď. A já, a co jsem řekla? Ona říká, víš, co jsem řekla? A říkám, no ne, ať nás jako odstartuje, ne. Takže jsme zavřeli okýnka, rozjeli jsme se a já vím, že 200 metrů byla šikana retardér a žirafka mě vlastně vysvětlila v češtině, co jsem to řekla. A já jsem to šikanu projela rovně. A já, no to je trapas. Takže jsem byla úplně rudá, hrozný.
A holanci držela?
No takhle jsem udělala tohleto a teď byly odpoledne samozřejmě byly technické přejímky a my jsme přijeli na přejímky a všichni takhle vyhnuli rukávu a moje děvčata nějaké přání. Takže já jsem se hrozně styděla. Ale říkám, často jsem, protože jsem hrozně prostě ten mozek upnula na ty cizí jazyky, aby jsem správně mluvila gramaticky derdý das, nebo italiano, nebo pose. Takže jsem tu češtinu trošku hodila dozad a gramaticky jsem mluvila špatně.
To máme hezký zážitek.
Takový pár trapásů tam byla, i nebo jako, že mám hrozný problémy. Mě, hrozně jména. A žirafa je v tomhle fantastická. A měli jsme na nějakých závodech důležitý setkání s někým. A já říkám, žiraf, jak se ten pán prosím tě jmenuje? Tak žirafka mi to řekne jednou, ale musím to říct 10x. Já si ji zeptám ještě.
To znám.
A ona řekne třeba opatrně. A já třeba, já nevím, pán se jmenoval Prášil. A já říkám, tak dobrý den, pane Prašile. A žirafa jenom otočí vždycky. Prášil. Takže mně se ty trapasy stávají hrozně často, ale ta žirafa je skvělá, že tím, jak ona je velká, tak neštěj si nad všema vidět a už očima vidím výraz dobře nebo špatně.
A ještě vlastně, jak se řídí s výbuchem smíchu?
S výbuchem smíchu, ano, vím, na co poukazuješ. Ano, na jedné rally se nám stalo na jedné RZ-tě, což nás prozrazuje i vlastně video na YouTube. Holky lítaj pan Gejten. Tam musím říct, že při tom rally to bylo takový sliský v tom lese, nabourali před náma, bylo to mokrý a to byla moje chyba, nebudu se na nic vymlouvat. Prostě projeli jsme docela hezky svižně ten les a já už jsem trošku jakoby vypla, říkám, jak to už bude to na široký asfalt, to je v pohodě. No a samozřejmě nám to trošku jakoby ulítlo, trošku jsme projeli pangejtem, zevnitř to taky nevypadalo, ale zvenku byly fotky, kdy volali do servisu, hele, holky šly málem přes střechu. Jsme teda urvali na straně spoluhezce. Jsme urvali spodek trošku, ale přitáhli jsme ho sebou, takže všechno se namontovalo zpátky. Ale to jsme teda šli málem přes střechu, to jsme s Kačkou vybuchli prostě ukrutně smíchy, že jsme nemohli ani jakoby pořádně řídit, nebo ona nemohla jakoby pořádně číst, ale dali jsme to, ale bylo to zvláštní, protože shodou okolností před startem do téhle RZ-ty nám majitel toho vozu Jirka Kalista řekl, tyjo, holky, vy ty auta neníčíte, ne, nuda, my furt jenom ty auta leštíme, my nemáme co dělat, my to vždycky přivezete v pořádku, takže my jsme mu konečně přivezli, že byl prostě urvaný práh a konečně kluci měli co dělat, ale nám právě přišlo to k smíchu, že Kalda říkal, to je nuda, my furt jenom to auto leštíme.
Tak to mějte přání. Jak jinak to
ne, každýmu muži, ale.
Pojďme dál. Kromě výrazné stopy, kterou si zanechala v tuzemské rally a vlastně i v zahraniční, jak jsme tak prošli si, tak dalším super zajímavým momentem je, když si přesedlala na offroad.
To bylo taky zajímavý. Vlastně na offroad jsem se dostala díky driftům. Já jsem jezdila ještě i v Rakousku drifty. A tam shodou okolností v tom Rakousku si mě všimli, a vlastně mě oslovili z Ineosu, Ineos Grenadier, protože to je nový SUVčko, nový, ale praktický vůz, to má být pracant. A všimla se mě jedna německá agentura pro instruktory, protože zjistila, nebo byli i tam, viděli, jak umím ty jazyky, protože mluvím i německy a umím komunikovat s lidma. dokážu prý organizovat nějak lidi, takže, protože já jsem ještě byla i manažerkou Škoda Octavia Cupu, nebo i jsem pomáhala v Itálii při Formuli 3000 jako manažerka taky, takže jsem taková direktivní trošku řídící, nejen za volantem, ale i týmově. A prostě mi zavolali a shodou okolností to taky bylo v dubnu. A já jsem si, protože to
bylo vlastně
taky po covidu, a já jsem si dělala srandu, protože to ví každý v covidu, nic se nedělo. Prostě bylo to takový depresivní, pro mě depresivní, protože já jsem akční člověk a neumím dlouho sedět v klidu. A najednou mi zazvoní telefon a řeknou, no dobrý den, my tady jako potřebujeme testovacího jezdce a tohle a grenadír a co to je. Nevěděla jsem, že jo? Dobrý, ale že to je prototyp a tohleto a jestli bych, a já, no tak jo, jako. A říkám, no ale já ten zadek jsem zvyklá mít trošku nižší zemi, ne tak vysoká, nejsem tak vytahovačná. To ale, takže najednou 14 dní potom na telefonátu jsem byla ve Stuttgartu, najednou na kopci, najednou na kamenech, tam jsem viděla to auto, hned se mi teda jako líbilo. Skvělý kolegy, skvělý instruktor, mě to ukázal, co a jak vysvětlil, a já teda jenom jsem říkala, tady budu jezdit s lidmi, wow. Já říkám, já teda budu jako v tom lese jezdit rychle, jako, ale takhle výš a to velký auto, bylo to něco novýho, ale tu výzvu jsem vzala hrozně ráda, naučila jsem se to hrozně rychle, teda pochválili mě a ten kolega, co mě to učil, ten Rakušák, který to dělá už 30 let, mi pak říkal, jo, Mišo, neštvi, já to tady učím 20 let, ty to tady za chvilku umíš. A vždycky můj šéf říkal, pozor, offroad je pomalejší než rally. Protože já jsem třeba i do těch kopců chtěla jezdit rychlejš, nebo prostě musela jsem zase můj temperament trošičku přibrzdit a uvědomit si to, ale musím říct, že i tady jsem měla obrovský štěstí na šéfa a je to chlap, který vlastně se mě i jako ženský zastal. A všimnul si v situaci, kdy já jsem věděla řešení a řekl mi, ty jsi to věděla, proč to neřekla. A já jsem musela přiznat, že jsem to neřekla kvůli tomu, protože jsem v mužském světě. A kdybych hned na začátku řekla, že vím jak a to, takže by mě ty chlapy udupali. A on mi tenkrát dodal odvahu a řekl, ne, kdykoliv to řekni. Který chlap to nepřijímá, je sra. No a rok na to, protože potřebovali někoho, začala se mnou i moje dcera Izabel, protože mluví 5 jazykama a protože v tom vyrůstala, tak ty jazyky mluví perfektně a technicky a protože je odkojená benzínem a přebalovaná skoro v motoru. No jako jsem ohřívala na motoru, když nebyly ty ohřívače, takže vlastně dělá se mnou a je kolegyně.
A taky závodí.
Taky závodila, ale pozor, závodila tak, že přišla sama. My jsme nebyli rodiče, který museli si plnit slib nebo říkali, protože rodiče jsou závodníci. Ona přišla s tím sama. A protože v té době už jsme nebyli s jejím tatínkem a ona začala ty motokary, já jsem na začátku hrozně podporovala a on tomu nevěřil. A když jí pak viděl poprvé, tak mu upadla cigareta a nevěřil tomu, říkal, jako to je ona. A říkám, ano, to je tvoje dcera. Protože jsem myslela, že jsme si půjčovali motokáru někde v půjčovně a pak teda doopravdy otevřel tu pusu a já jsem ho tenkrát poprosila, prosím tě, ratí ty, protože já jsem motokáry nikdy nejezdila. Já jsem jezdila jenom takovýto ty 4 kolečka na prkně z kopce dolů Mariáka, ale ne motokáru s motorem a on jo, takže já jsem ho poprosila, prosím tě, ratí. Takže pak najednou koukal jako táta, že fakt ta holka je rychlá.
Takže i spousta hrdosti tam musí být.
Já jsem na moji dceru hrozně pyšná a hrdá. A jsem ráda, že to, co ona umí, i jak jezdila, i technické vyjadřování, je, ne, že by to měla naučený, jde to od ní samotný. A ona sama na to přišla. Ona sama třeba jezdila širokokap. Jela širokokap i jeli s tatínkem, protože to začalo na ten bioplyn. A to byl vlastně rok, kdy jeli vždycky s nima 5 legend, který měli ty legendy ukazovat těm mladým závodníkům, jak mají jezdit. A na jedních závodech, bohužel tam byl jeden nejmenovaný závodník, legenda, kdy Izabela byla před ním a on to nesnes, bohužel. A stalo se bohužel to, že jakoby se nabourali, nebo naboural Izabelu a vlastně jako tatínek i upozorňoval, říkal jí, prosím tě, jeď rychle pryč, protože tenhle člověk blá, blá, blá. Naboural jí a byla to chyba jeho a vlastně přišel do toho Volkswagen stanu A jakože Izabela, Izabela. A teď jako mluvil francouzsky, začal mě teda mluvit špatně anglicky, ale Izabela, protože chodila do francouzský škol, takže umí perfektně francouzsky. Takže mu řekla, že nemusí mluvit takhle špatně anglicky, že to s ním vyřídí francouzsky. A řekla mu, bohužel teda před kamerama, ale bohužel ne, dneska jsem na to hrdá, ona řekla, ona jako řekla, jako pojď, já tě obejmu, to nic není. A ona řekla, že obětí od takového člověka nechce. Pokud ví, tak on je tady jako legenda a ona se má od něj učit. A že ona se tohle určitě učit nebude, ale že se radši bude učit od svého otce, protože její otec to, co dokázal a jak řídil, je skvělý, ale on jí nestojí ani za to obětí, ani za to podání ruky. A bylo ticho. Já jsem na jednu stranu chtěla zařvat, jo! Ale nesměla jsem jako máma, já jsem byla hrozně pyšná. A teď jsem jenom čekala, jaká bude ta reakce těch Němců nebo těch, ale nikdo nic nekomentoval, všichni zůstali s otevřenou pusou a ona odešla a řekla, mami, jdeme. A já, jdeme. A odešli jsme a já musím říct, že už jak je to ta novější generace, tak ona umí to říct, nazvat napřímo. Já jsem v tomhle někdy sra.
Nebojí se.
I když mi říká, že jsem huba prořízlá, tak ne vždycky, ale ta Izabela, ta generace, je napřímo, nazve to a řekne to přímo do očí a to se mi líbí. A je v tomhle skvělá a má ohromný cit i po svým tatínkovi na řízení. A měla to i těžký, když jezdila motokáry 125 jako jediná holka. A některý kluci radši nabourali, protože kdyby dojeli za ní, tak ty tatínkové jim třeba vynadali nebo jim dali facku, nebo jim říkali, ty jsi blbé jako holka, tak radši nabourali a já za jednu sezónu jsme museli pořizovat 3 rámy. A nikdy se nám nepřišli omluvit nebo neřekli, hele, to byla jasná chyba, třeba v levý zatáčce do ní schválně do boku najel. Takže i její kariéra jí stála zlomený žebra, ne její chybou, popálený tady ramena, když před ní přejížděli, protože nesnesli, že by měla být před ní. Ale dala to.
Těch historiek o bojích a soubojích ega, zejména co se tatínku týká, už jsme tady pár slyšeli, takže mě to vůbec nepřekvapuje. Já jsem ráda, že jste to takhle společně ustáli. A co říká, všechno zví, jak něčemu dobře.
Já teda musím říct, že když jsem viděla ty tatínkové, jak se tam těch mototárách prali, jo, tak já jsem říkala, tak Izabel, já do toho nejdu, no trati seš ty, tak si to veří ty sama. Ale bohužel tady ten jeden jí furt boural a je to taky takový známý člověk, nebudu ho jmenovat, on to ví sám, i ty rodiče nebo ty rodiče, který u toho byli, tí době, kdy závodila Izabela, tak to ví. A když už jako to udělal opakovaně a v písku málem kvůli němu Izabela šla přes, nechci říct přes boudu, ale jo, a já na něj vyběhla, jakože už tak moje dcera vystoupila z té motorky a řekla, moment, mami, tady to řídím já, řekla jsi mi to ty. A šla k němu, stoupla si před tu motokáru, zvedla mu to hledí a řekla mu, stálo ti to za to, naboural si mě, nemáme body ani ty. A řekla mu to tak přímo, že já jsem tam v ten moment zase stála nafoukaná, nafrněná maminka. Ona to nevyřešila pěstma, ona to vyřešila přímým pohledem do očí a jasnýma slovama, krátkýma větama, aby to vnímal.
A pochopil?
Ten kluk, jo, a pak on vždycky na tajno se chodil omluvit, ale nesměl to vidět tatínek. Ale přišel se omluvit, ale nesměl to tatínek vědět. A Izabela mu řekla, ty už se mnou asi nemluv. Ale pak se to vyřešili, byly to děti, což je dobře. A to je to, co mi vadilo, že ty tatínkové se prali a třeba v písku nevidíte pořádně dozadu, když tam nestojíte. Na té trati jsou ty děti. My tam nebyli. A bylo to krutý. Bylo to někdy až moc krutý a nebylo to jednoduché. Ale dali jsme to. Dali jsme to.
Díky tomu my teďka můžeme koukat na závody, kde špunti malí jsou kosení volkama.
Je to super.
Přijde divný.
Ne, teď už je to hezký. Teď se mi to líbí ty bambíny, že tam je víc holek. A někde na vyhlašování jsem viděla video, kde tam vlastně stály asi do 6. místa holky a najednou kluk a konečně pánský pohár. No úžasný, teď je to skvělý.
Garage Talks. Rozhovory z garáže s Lenkou Hlavatou.
Vy se obecně s takovou hodně smějete, RZ-ty nevýjímají.
Jo, my máme rádi smích, protože smích léčí. Tak a vlastně nám to i pomáhá, my si třeba před RZ jsme se vždycky zaspívali, aby jsme se uklidnili, dali jsme se takovou pohodu a prostě ten smích nám pomáhal vždycky.
Jaký melodie jste zpívali?
Ježiš, různý. Já jsem třeba zpívala operu, nebo La Chate Midi Cantare, Puškačka věděla. a no, psychologický výbor, on jsem já. To jsme si vždycky s Kačkou uklidnili a Kačka jenom poslouchala, teda, musím říct. Zpívala jsem většinou já. Ale pak samozřejmě na RZ-tě cár, přepli jsme a poslouchala.
Ty jsi učila a Katka mluvila.
Jo. Kačka už mě i znala třeba, nebo ona třeba měla napsanou dvojkovou nebo trojkou zatáčku a já jsem se třeba přibrždovala levou a ona mě mrška jako cítila tu brzdu a třeba mi řekla, co tam brzdíš, to nemusíš. Ale pak, když viděla ten onboard, že já jsem jí vysvětlila, že jsem si přibrždovala jenom, že tam třeba byla jenom 160, a ona, tak už to neříkám. No a ona mi třeba vždycky jako do toho třeba kecala do pořízení a já jsem mohla tu, že na jednom rally jsme dojeli na rampu a říkám, tak a teď do servisní zóny řídíš ty. Takže jsme se poprvé vyměnili v Mitsubishi a ona jela jenom do servisní zóny. Chudák dojela tady úplně spocená a říkám, a od teďka už ti nebudu nic říkat, protože to je hrozný, jako to řídit nebo viděla to, jak je to zřazení s tím vším. A říkám, za všechno se omlouvám, už ti do toho kecat nebudu. Takže i tady to bylo skvělé, že to vyzkoušela i na té druhé sedačce.
Tak on spolujezdec nebo spolujezdky mě taky musí umět řídit, aby mohl zaskočit a zastoupit řidiče v případě potřeby, že?
Tak to se nám naštěstí nikdy nestalo, ale říkám, vyzkoušela si to jenom to, aby viděla, jaký to je ten pohled z té druhé strany.
Tak měli jste sekvenci?
Ne, my jsme měli háčko, my jsme měli N-kový skupinu. Ale dali mi holky k narozeninám kulatým, to jsem dostala od mojí dcery a od žirafky právě jsem se svezla s Peugeotem ze sekvencí 205 a to byl pro mě obrovský zážitek a tam jsem měla tu sekvenci a vlastně to bylo v obráceně a to mi ještě pán Vojtěch radil, říkal, prosím tě, hlavně to dej dopředu, ne dozadu, prostě radil mi a všichni koukali, jestli se rozjedu nebo ne a já jsem to dostala jako nádherný dárek i kulatým narozeninám. Slovo.
Krásně.
Jo. Já jsem měla obrovskou radost většině z kabelky.
To si dovedu představit.
Jo.
A jak to bylo s tím krajkovým pyžámkem?
No, já jsem se tady prozradila v pauze. Vlastně nám se stala, nebo mně se stala taková legrační příhoda na baru Mrhý, kdy vlastně my jsme bydleli na, naše ubytování bylo na RZ-tě a jak všichni víte, tak RZ-ta se zavírá třeba hodinu, hodinu a půl před startem, ostrým startem. No a já jsem den předtím, protože to je třídenní rally, někde ztratila takovou malou kabelku, neuvědomovala jsem si, kam jsem ji dala, kde jsem měla všechny doklady, kterou jsem vždycky sebou vozila do rallyho auta a ráno, když jsme se zbudili a Kačka řekla, dělej, musíme už vypadnout, musíme už jet, voda za chvilku tady zavřou tu silnici, tak já jsem zjistila, že nemám tu kabelku. No a jak jsme takhle měli otevřený okno, tak najednou jsme viděli, že přijeli organizátoři a začali tahat to mlíko u zelíru. Takže rychle musíme, rychle zmatek, já nervózní, že nemám doklady, nevěděla jsem, kde je, jestli je v servisní zóně nebo v závodňáku, nevím. Takže jsme rychle přijeli do Zlína a teď jsme jako utíkali do UPčka a jak všichni víte, tam máte taky daný čas, kdy můžete vstoupit 10 minut před startem do UPčka. A jak jsme tam také s tou žirafou utíkali, tak samozřejmě před vstupem tam byly ty hostesky těch jiných kolegů závodníků, to byly ty VRCčka, takže tam byly ty VRCčkový a ty děvčata nás nechtěli pustit dovnitř, protože si myslí, že jsme my ty hostesky taky. Takže jsme se tam málem já poprala s tou jednou, která mě jako vododila do zámu, že teď se fotí ona, ale já jsem řekla, že já tady se nefotím, že nejsem, že jsem tady závodnice a ještě jsem byla úplně nervózní, kde mám tu kabelku, prostě že jdeme pozdě, takže musím se přiznat, že málem došla ještě ke rvačce před vstupem do, protože já jsem taková horká hlava, žirafa je tady klidná. Takže jsme přesně v poslední minutu vstoupili, naštěstí přišli jsme do toho závodňáku, kabelka se nakonec našla úplně někde jinde, ale psaníčku jsem dostala, odjeli jsme první RZ-tu, já jsem rychle se zastavila v lese, protože jsem se potřebovala vyčůrat a vy víte, my děvčata to máme trošku složitější, musíte sundat kombinézu celou. No a takhle utíkal mezi ty borůvky, žirafka seděla v tom závodňáku a jak byl ráno ten zmatek, tak já si sundám tu kombinézu. Sundám si ty nehořlavý erotický kalhoty a zjistím, že mám pyžamku. Takže si přátelé musíte představit, já totiž miluju bavlněný pyžamka s krajkama, takže jsem měla bledě modrý šortečky, tady tři rany krajek, tady jsem měla kraječky, tady já v tom zmatku prostě jsem na to pyžamo hodila to nehořlavý prádlo, tu kombinézu a prostě takhle jsem měla barunku, tři erzety jsem měla a měla jsem pod tím modrý pyžamko. A žirafu, když jsem zavolala na žirafku v těch borůvkách, jak jsem tam stála, říkám, žiraf, podívej se, tak ona, dělej, máš minutu, už musíme jít. A říkám, žirafko, zvedni tu hlavu a podívej se na mě. Takže se na mě podívala a smíchy mi takhle přes ten rám vypadla ven a řechtala se tam na zemi. A říkala, to musím vyfotit. A říká, ne. A my jsme to dlouho drželi v tajnosti. Já jsem říkala, že nikdy nikdo nesmí dozvědět. Takže je to první, kdy to tady teda nasadla práska, že jsem barunku jela v pyžamku. Krajkový, krásný. A když jsme teda přeli do té servisní zóny, vlastně po těch třech RZ-ách, kdy ta bavuna to nasává, bylo úplně mokrý. Tak já jsem prostě chtěla to sundat, ale potřebovala jsem si hodně kopučit kalhotky nebo prostě aspoň spodní prádlo, aspoň na podvozek. A když v servisní zóně máte většinou mechaniky tenkrát, tak ještě žirafka se mi smála, tak se říct zeptat kluku, jestli nemají slipáče nebo trenýrky a to. Takže nějak jsem to vyřešila, pyžamko jsem sundala, ale musím se přijet, jsem ještě hrozně se bála, aby jsme nenabourali. A nás neodvezli do nemocnice, já neměla na sobě to krajkový pyžamko, ale prostě tuhle historku, to my se vždycky se žirafkou smějeme, že vlastně unikát, kdo jezdí barunku v pyžamku. Já.
A musím podotknout, že teda bez násilí tady neproběhlo žádné a tohle příhodu máte naprosto dobrovolně, unikátně první.
Už ji můžu říct, ale nelezlavý prádlo jsem měla přesto, takže
přesně to,
dodržovali jsme
pravidla. Předpisy byly dodržené, ano. A co má člověk pod tím nelezlavým prádlem, to jsem jen objevila, že by se někde řešilo.
No tanga to nebyl, tanga to
nebyl. Ano, možná lepší to krajkové pyžámko, než potom ty pánský trancle.
Ne, to je taky pravda. Kdyby mě možná půjčil Ašin, abych je měla třikrát okolo sebe, ale pardon, Aši. Ale
kdyby nezabitě byla stejně.
No.
Úzka.
Přesně.
To je krásné.
Garage Talks. Rozhovory z garáže s Lenkou Hlavatou.
Na začátku jsem zmínila, že se živíš kromě toho všeho jako kaskadérka.
Taky. A
jaký filmy třeba si natáčí?
No, ono je to různý. Mojí bylo hrozně moc, protože vlastně já v tu kaskadérku dělám skoro 15 let a zase musím podotknout díky opět radiové kolegyni Kačce Trojanové, protože Kačka Trojanová jezdila jako kaskadérka. A v den, kdy mě přišla oznámit, že je těhotná, prozradit mi tu novinku, tak mi zároveň řekla, že potřebuje, aby někdo dočasně zastoupil. Takže dočasně je, že trvalé. Takže jsem tam doteďka, ale díky Kačce Trojanům, kdy ještě znova jí děkuju, pořád jí děkuju. Takže my jsme byli nejen konkurentky, blondýna s brunetou, ale zároveň jsme se staly kamarádky a ještě jsme kolegyně jako kaskadérky, ale jenom v autě. Auta, motorky, Kačka teda padá i na kole, to já jsem do toho nešla, to je větší kaskadérka.
To bolí,
přesně, ona taky říkala, že to bolelo dost, proto tu scénu netočíte jednou, točíte ji párkrát. Vlastně můj poslední film, který se točil minulý rok a je takový, jakoby, pro mě to byl jeden z největších zážitků a nejdelší práce pro film je na Netflixu Extraction 2, kde já jsem tam dubovala v autě tu hlavní hrdinku. A bylo to velice zajímavé, točili jsme i ve Vídni, musím říct, že mě teda krvácelo srdce, protože tam třeba bylo 6 tuaregů, z toho 3 se museli nabourat nebo úplně se zničili a bylo to pro mě srdce rvoucí, protože chudáci ty auta trpěli a muselo se tak udělat, ale bylo to úžasné a já vlastně i kaskadérské zážitky mám taky díky, tak se to
A Katka se k tomu mimochodem vrátila potom těhotenství?
Vrátila se, ale nechali si nás tam obě dvě, protože občas potřebujete blondýnu, občas brunetou. A pak proběhlo druhý těhotenství, kde Kačka má dceru a syna, který apropo také výborně závodí motokára, takže Kačka, to, co já jsem dřív dělala s mojí dcerou, a ona se mi smála, tak teď se směju já jí, akorát ona má děti na starosti. Ale Kačka se tomu pak vrátila samozřejmě a jezdíme vlastně, nebo do dneška se střídáme.
Když se řekne kaskadér v autě, tak myslím, že nejsem sama, kdo si představí Cobra 11, dálniční policie, scéna typu auto jede, najednou vyletí do vzduchu, hoří, nebo pod ním hoří, je auto, který zrovna vybouchlo, to, co letí vzduchem, se třikrát přetočí, kolikrát ještě dopadne, kolik jede po svých. to jsou scény, které ani život sám nevymyslí, ale dovedu si představit, že k tomu je víc než jenom potřeba, než jenom umět ovládat auto, točit volantem. Jak trénujete, nebo jak se připravujete na tu scénu, jak ji nacvičujete?
Je to různý, záleží, o jakou scénu se jedná, ale třeba když je tam i nás víc aut, protože třeba se točí něco v provozu, tak za prvý vám přibližně řeknu před natáčením, co se bude točit, protože se třeba točí i ze současnosti, ale i třeba z druhé světové války, kde jsme třeba točili i historický auta. Já jsem třeba jela i jakoby v době války, tady se točil film a já jsem jela jakoby se starým autem mezi mrtvolama na bojišti, kdy tam leželi živí lidi a třeba se mi stalo, že to auto historicky mi přestalo brzdit. A já jsem musela rychle do vysílačky říct, nebrzdí mi to a to auto, které jelo přede mnou s kamerou, tak jsem nenápadně jsme se prostě dali stejnou rychlost a zabrzdilo mě. I to se stává. Ale co chci říct, vlastně třeba když je nás víc, tak s autíčkama ten režisér chodí s pytlíčkem, jak malej kluk s autíčkama, dáme si je na zem, podíváme se do té ulice a kdo jak pojede. Vyzkoušíme si to nejdřív pomalu, ale přibližně máte v hlavě ten obraz, co se bude dít. A ještě do toho třeba ta scéna se točí ne jednou, ale třeba 10krát, protože oni se ještě mění kamery, různě si je postaví na jiný místa a různí mají ty clony v tom a prostě mění se to osvětlení z různých pohledů, ale většinou nejdřív teoreticky nebo nakreslený, vyzkoušíme to, zkouší se to pomalu. Když to jsou hrozně nebezpečný ostří, tak třeba když to je třeba já nevím, hollywoodský film nebo nic, který mají větší rozpočet, tak se to i trénuje většinou s odtávkama, s autama, který tady mají dispozici, ve kterých je rám. Ty hrozně technicky náročné scény, auta mají rámy, řidič má šestibodový pás, helmu jako my, nehořlavý, rukavice jako přirali, jako jde na rám. Má i ten Hans, protože přesně i ten údar. Takže tyhle ty scény se doopravdy trénujou, pak se to dá na ostro a scény třeba, které jsou některý hrozně moc, tak už teď pomáhá i počítač určitý věci, ale nějaký scény třeba, když to auto prozradím, když třeba to auto má jít takhle jakoby dopředu, tak ten řidič má vzadu v kufru píst, kdy sám si ho odpálí, a to auto jde nebo z boku, takže auto třeba píst je na straně spolujezdce, kdy to auto má třeba bůrat, nebo je tam pár fígů, kdy u toho filmu to prostě tak je, ale vy musíte vědět, že máte okolo sebe ty kolegy, který, kdyby něco, jsou připravený, vždycky při těch scénách je tam doktor, hasiči, sanitka připravená a dokonce jsem zažila to natáčení u toho Netflixu, kdy jsme tam doopravdy měli, protože se tam byly i výbuchy, kdy jsme tam měli helikopteru s doktorem na místě při natáčení. Byl připravený a byl tam normálně chirurg, opravdu plastický chirurg tam byl. A kdyby fakt něco se stalo, protože i kluci tam jezdili na motorkách, takže to je zajištění.
Hezky. Jo. Nevím, jestli bych chtěla od plastického chirurga takhle na letišti někde v Příbrami se
teď dobře, že jsme to točili v lesi.
Je nějaký film, který, na který vzpomínáš nejraději, kromě tady toho posledního, nebo naopak jsi ráda, že jsi to přežila a už vlastně nikdy víc?
Já jsem točila jednu reklamu, kdy ta reklama byla, nebo to byl nějaký krát, teď se hrozně nepamatuju, prostě byl to jakoby, ta kamera byl pohled té dívky, která vypráví ten příběh. A to znamenalo to, že já měla helmu, takovou helmu, jako mají hokejisti, a na tom jsem měla přišroubovanou kameru. A dva dny, ono to celkem vážilo 9 kilo, jsme zvážili, když jsme to pak vážili. A to bylo v létě. A vemte si, že oni jako jeli tři kamarádky někam na vejlet, kdy jako řídíte, takže já jsem jako koukala na volant, že jo, ty ruce. A pak, jak si ty holky povídaly, tak mi třeba tu hlavu otočili i s tou kamerou dozadu na ty holky na jižní spojice. A my jsme to točili za normálního provozu. Takže si vemte, že řídíte auto a teď najednou vám takhle vemou tu hlavu. Ten režisér třeba seděl nebo mi takhle otočil, že byl schovaný za mnou a musela jsem točit nebo jít i s tou kamerou nahoru dolů a ten režisér si to neuvědomil, že mi třeba začal točit tou hlavou tak, že jsem řekla, moment, já nejsem robot, ale měla jsem dva dny 9 kilo v hrozným vedru na hlavě, kdy třeba vždycky mi řekli, teď si stoupni sem a teď dělej takhle a třeba rukama, že si nalejvala kafe. Vlastně kameraman. Já byla nejen herečka, řidička, ale i kameramanka. A když jsem si potřeba odskočit jenom na záchod a poprosila jsem, ať to někdo veme, kdy točil jenom scénu, kdy ona se jako dívá do dálky. A měl to ten chlap jenom těch necelých 5 minut, 10 minut, co jsem byla na záchodě a rychle se napíl. Tak říkal, to je hrozný. Tak tohle bylo pro mě, musím se přiznat, v tom vedru nejhorší natáčení, protože to bylo jak v tom provozu náročný, tak i to otáčení s tou hlavou, nebo okamžitý střih, jak oni chtěli s tou kamerou. Tohle bylo pro mě, to samozřejmě, to bylo pro mě nejhorší. A ještě vlastně, když jedete na týžní spojice a 3 pruhy a oni vám otočí, ale máte to levý oko tak, abyste nenabourala v průhonicích, znova jsem najížděla, pak jsem tam jezdila mezi těma barákama a prostě to bylo pro mě nejnáročnější. Jo, a když jsem řekla, ať se to vyzkouší, tak oni vlastně to sestavili, sešroubovali, ale pořádně to nevyzkoušeli, nevěděli, jaký to je. A teď jsem řekla, ještě s tím zkuste řídit. A ještě když jsem říkala, že mě tady furt něco tlačí, že mě hrozně bolí leva, tak tam byla vlastně ta jedna šroub, tam byla matka, kdy vlastně, tak, že mi to tlačilo hrozně na hlavu a to prostě nikdo nechtěl nejdřív vnímat, protože rychle přesouvali jsme se z lokace na lokaci. Tak to se pamatuju, to byl pro mě jeden z nejhorších jakoby zážitek z toho natáčení. Pak bylo pro mě hrozně zajímavé, když jsem v Ostravě točila film, nebo Doktor Martin, tam jsem taky v té sérii točila a setkávala jsem se s takýma těma pan Donutil, fantastickýma hercema, který jsem zastupovala a pan právě bylo kouzelný, že třeba já jsem jeden den vyměnila 3 paruky. A nejkouzelnější bylo to, když vlastně zjistili, že potřebuji, aby jsem párkrát jela za pana Donutila. Takže jsem měla šedivou paruku a teď pan Donutil je asi takový a dali mi jeho sako, tak v tom poutě, když jede rovně okolo vás, tak to tak není vidět. Takže jsem, a ještě kostymerky ztratili někde druhý sako, které vždycky mají 2-3, takže pan Donutil mě musel dát sako. A říkal, no hlavně mi ho neroztrhne. Takže, a to bylo fajn, to prostě bylo hezký setkat se s takovýhlema kapacitama, jako byl pan Donutil nebo i jiný herci. A tam to bylo zajímavé, i krásná příroda na Moravě, i vůbec ten tým, to bylo taky hrozně fajn.
To chápu, to si dovedu představit, ale nemůžu se zbavit jako nutkání měřit a přeměřovat tebe a pana Donutila.
Tak v tom autě sedíte, tam, jako když vlastně ona kamera byla třeba, když vám řeknu na louce a já jsem jenom projížděla rovně, jakoby autem, nebyla ve mně, samozřejmě to by musel být chlap, takže vlastně z té dálky bylo vidět jenom jakoby šedivý ty vlasy, tak to nebylo tak hrozný, ale můžu říct, že už jsem teda jela i za pana Donutila.
Mě nezbývá, než se zeptat, moc děkuju za krásné vyprávění. Jaký je tvoje nejoblíbenější anebo první civilní auto?
Já v 18. jsem měla díky Otovi Zenklovi, když jsme ho dali do Škoda MB1000. Mm-hmm. Modrá, bledě modrá. A to si pamatuju, protože já jsem bydla na vesnici a dojížděla jsem autem, teda autobusem do školy, teda na hotelovku, střední hotelová škola v Mariánka. Mm-hmm. A protože v zimě tam tenkrát bývávaly velký závěs, takže za takový ty sněžný, tam byly třeba 2 metry sněhu.
A to bylo tyče,
ano, anebo nevidělo se, že kde jsou. A já myslím, že Ota s Petrem Čičilem mi na to dali perfektní závodnický zimní gumy.
Braníky.
A balonky nějaký, ale byly skvělý. A já jsem, prostě byla frérka, já jsem jezdila do školy ve čtvrtáku svojí škodovkou MB. A sranda byla, když jsem přijela na rally Klatovy a vlastně vedle kluci viděli, že mám skvělý gumy. Tak já přijela z tréninku a ta moje škodovka stála na špalkách a oni si ty gumy moje půjčili na závody. A já tenkrát jsem hrozně brečela, protože já jsem to byla na bramborové brigády, aby jsem si koupila tyhle ty kvalitní gumy, že? Kdo má dobrý pryže, tak dobře jede. Takže moje první auto byla bledě modrá škodovka MB. A nefungovaly jednou stěrače, a to si pamatuju, že s mojí kamarádkou jsme to fakt udělali, že jsem tam dala, zavázala jsem šňůrku a ona doopravdy, jak se to viděli v tom filmu, tak takhle mě těma stěračema fakt dělala. Tak to máme taky za sebou.
Tak to je krásný. Moc děkuju.
Ještě já děkuju za pozvání a děkuju za takový za pokec. Doufám, že se nebudete nudit.
100% ne.
Garage Talks Ladies Edition. Podcast svůní benzínu s Lenkou Hlavatou. Další díly už teď na www.heelsonwheels.online. Podcast Garage Talks ti přináší Rock Radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tento podcast vám přináší Thief Zeed. Baví nás hýbat světem mobility.